6 яштан 18 яшкә кадәр балалары булган гаиләләр 10 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акча алачак. Россия президенты Владимир Путин шул хактагы указны имзалады. Акча быелның август-декабрь айларында күчергә тиеш. Пособиене 6 яштан 18 яшкә кадәрге балалары булган ата-аналарның берсе алачак. Тагын шунысы бар, балага 2021 елның 1 сентябренә кадәр 6 яш тулган булырга тиеш. Бу атнада Татарстанга эш сафары белән Венгрия вәкилләре киләчәк. Бу турыда журналистларга Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Республикага Венгриянең тышкы икътисади мәсьәләләр һәм тышкы эшләр министры Россия Венгрия икътисади хезмәтләшүе буенча Россия Венгрия хөкүмәтара комиссиясе рәисе киләчәк визиты планлаштырыла. Сафарның максаты данный базасында Россия модификацияләрен бигүм җитештерү җайланмасына әти башлау катнашында катнашу. Хәзерге вакытта Мол Групп компаниясе белән берлектә данный генетик шкафтызалы территориясында Мол Групп технологиясе буенча Россия модификацияләрен бирү шугары буенча утак бигүм җитештерү проекты эшләнә. Җитештерү технологиясе Венгриядә сәнәгать масштабында эшләнгән
Бу атнада 8 июльдә 6 чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 23 утырышы булачак. Анда парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 2021 елның 1 ярты еллыгында Республика Дәүләт Советы эшенә йомгак ясаячак. Депутатлар карауына 17 мәсьәлә, шул исәптән 5 республика законы проекты чыгарыла. Депутатлар беренче утырышта Татарстанда урманнардан файдалану турында һәм Татарстанда коррупциягә каршы тору турындагы законнарга, шулай ук җир һәм экология кодексларына үзгәрешләр кертә торган закон проектлары турында фикер алышачак. Авыл территорияләрендә торак төзелешен үстерү һәм торак йортлары тирәләрен цикләндерү дәрәҗәсен арттыру программасы кысаларында авыл җирендә яшәүче һәм эшләүче гражданнарның торак шартларын яхшырту өчен 2021 елда 42 миллион 300 мең сум акча бүленгән. Бу 32 гаиләне торак белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Татарстанда 2020 елдан гамәлгә ашырыла торган дәүләт программасында авыл территориясендә яшәүче һәм агросәнәгать комплекс өлкәсендә яки социаль өлкәдә кимендә бер ел эшләүче торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танылган, шулай ук торак төзү өчен исәпләнгән бәянең кимендә 30% күләмендә акчасы булган гаилә яисә Россия Федерациясе гражданы катнашала. Субсидиялар торак йорт төзү яки сатып алу өчен бирелә. Аның күләме торак бәясенең 70%-на кадәр тәшкил итәчәк. Ул федераль һәм республика бюджетлары акчалары исәбеннән бирелә. Социаль түләүне куллану шарты граждан социаль түләү акчалары исәбеннән торак төзелгән яки сатып алынган авыл территориясендәге бер эшчәнлек өлкәсе оешмаларында социаль түләү алганнан соң кимен 5 ел хезмәт яки эшмәкәрлек эшчәнлеген дәвам итергә тиеш. Россия дәүләт хезмәтләре порталында яңартылган суперсервис эшли башлады. Югары уку йортына онлайн укырга керү бүлекчәсе ярдәмендә документларны кабул итү комиссияләренә йөрмичә генә көндезге читтән торып һәм максатчан укуга 500 югары уку йортына бирергә мөмкин. Суперсервис абитуриентларга чиратларсыз һәм кагазга ризалар тутырмыйча югары уку йортларына документлар тапшырырга ярдәм итәчәк. Булачак студентлар укырга керү өчен югары уку йортларын һәм конкурс төркемнәрен сайлый, кабул итү комиссиясенә гариза тутыра һәм җибәрә, керү имтиханнарының расписаниесен белә һәм аларга языла ала. Шулай ук сервис конкурс исемлекләрендәге чиратны чагылдыра, кирәк булганда гаризага 29 июльгә кадәр үзгәрешләр кертергә мөмкин. Моннан тыш онлайн режимда югары уку йортларыннан укырга керү турында хәбәр алгач, ризалык белдереп гариза язырга була. Татарстанда балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр матбугатының Алтын каләм 26 фестивалинә гаризалар кабул ителә башлады. Анда катнашу өчен 10 яшьтән 20 яшькә кадәр журналистлар, фотографлар, СММ белгечләр, дизайнерлар һәм блогерлар чакырыла. Фестиваль программасы теоретик һәм практик эшләрдән тора. Катнашучыларны 5 көн дәвамында мастер-класслар һәм журналистика өлкәсендә профессионаллар белән очрашулар, шулай ук остазлар җитәкчелегендә төрле юнәлешләр буенча командаларда эшләү көтә. Көн саен аларга фоторепортажлар ясарга, ике дәүләт телендә газета, теле һәм радио программалар чыгарырга туры киләчәк. Гаризалар кабул итү 15 июльгә кадәр дәвам итә. Финал 23 июльдән 27 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак. Жәй охырына қадар Қазан яр бойы территорияларын жиыштыру бойынша бірнешә экологик акция узачақ, шуларының икісі июль айында. Әйтик, 9 июльдә Өме авиациялеш районының Лесная күлендә, 30 июльдә Вахитов районының Локомотив пляжында узачақ. 1 августта активистлар Қазан елғасы бойында экологик акция үткәрәчәк. Түбән Заречи пляжын һәм тирән күлне жию планлаштырылган. Түгел даталар сыңырак игълан ителәчәк. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, уникаль су объектларын саклау федераль проектының экология илкүлән проекты кысаларында республикада 3000 километрдан артык яр буе линиясе чистартылды. Яр буе зоналарын җыештыруга юнәлтелгән Россия суы бөтен Россия акциясен үткәрү нәтиҗәләре буенча Татарстан иң актив 3 төбәк арасына керде.